Netler Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadak studiýadan men, Ýogşun Anna Urban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň asyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryny talançylyk bilen meşhurlanýanlygy aýdylýan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu yitiren talip kıyırlara su satın alıp verenlikleri, Levaptaki ağlık kayıtlarının ve tekstil önlerinin bakalarının yokorlanın nuvarıda çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bundan başka, haz ziyaretine varan 18 Türkmenistanlı'nın sol yerde vefat olan nuvarıda veren havarımız köpek olu. Türkmen hakimiyetleri Polşa'nın öz sağınına Türkmen konsulluğunun açılmağına kazıklanma bildiriyenliğine aittı ve bu arada kavurmuz hem şu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Türkmenistanlı polisiya ve korrupsiya meselesi açık sır olup görünýär. Häkimetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eleýän adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýun alýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylara aýdýarlar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewa Plantynyň ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýolgyzyçylyk gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini güýçlendirenligini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaçylykda aýplaýarlar. Bu barada Atyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýolgyzyçylyk polisiýasy awtolawymyň bagajyna çagalaryma satyn alan barlygymy gördi-de utanman barlygy elimden alyp sürücülük şahadatnamamy ýerine gaýtaryp berdi.
Deyip 6-njy ýulda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýolgyzyçylyk gurulunyň işgärleri tarapynyň saklanyp awtolawynyň bahana taplan bir türkmenabatly sürüji aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki yerlikli däl, apteçka ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolanok ýaly bahanalar bilen öz sürüjilik şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynanlygyny we özüne jereme ýazmak haýbatynyň atylanlygyny aýdýar. Ýöne awtolawyň bagajyna akyp balygy alandan soňra polisiýa işgärleri sürüjiniň şahadatnamasy Sonra ýygna gaýtaryp berýär. Çärjew şäherçesinden bolan beýleki bir sürüji polisiýa işgärinin özünden suw satyn alyp getirip bermegi talap edenini gurrun berýär. Ýöne ol bu talaba garşy çykyp öz hukugyny talap edip başlaýar. Şondan soňra ýagdaý hasatçy usurumlaşýar we polisiýa işgärleri sürüjiniň awtolawynyň bahana tapmaly bolýar.
Maşynyň tigirleriniň diskleri talaba laýyk däl. İçerki ýyza seredilýän aýnadan hem monjuk atylypdyr. Goşmaça enzam gadagan dip jerime ýazdy.
Deyip sürüjýär. Çärjew utrawynyň Çärjew şäherçesiniň şeýlede Ulubahym obasynyň we başga da bir näçe obanyň ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýry söhbetdeşlikde özlerini ýol gözeçiligi gurulunyň işgärleriniň hereketlerini bildirýän nägileliklerini täze derejelere çykaryp olary talançylykda we garaçylykda aýpladylar.
Lewap vilayet ýol gözeçiligi gurulunyň işgärleri etraplaryň arasyndaky gara ýollarda garaçylyk bilen meşgullanýarlar.
Deyip oba ýaşaýjylar aýdýar.
Bu bolýan zatlar edil ertekilerdäki ýaly patsa ýol gurýar we öz nökerlerini ýolla goýýar. Olar hem halky talaýar.
Deyip Lewapli ýaşaýjylar gurrun berýär. Türkmenabat şäheriniň içeri işler idaralaryna bir çeşme ýolbaşçylaryň her bir işgärden patsa soraýany aýdyp polisiýa düzümlerini giňeýran paraxorlugyň düýüp sebäplerini aralaşýar.
İçeri işler idaralarynyň başlyklary Her bir polisiýa işgärinden paç soraýar. Her hepde başlygy tapşyrmaly pulyň möçberi bar.
Diýip içeri işler idaralaryna çeşme aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini aharly dören ýyla dyşkany dartgynlyklar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyň çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan aýdýan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Owu huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer bölüklerini hususi ile keçiler dileyenlere vermek başlangıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayıkhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ulus oğruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akarlığa kavarçısı 8. yıllı sevtin etraflarına vurulan yıladışkanıların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovfuyla yüzeyiz olayanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın işini yitirmeğine getireyenliğini haber verdi ve bir yurttan yer, su meselesiyle bağlı sızıp çıkan mağlumatların dini biri. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre, Bayramali Travının Ağa Yusuf Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağzık ambarını onların önlerin kartoz kosuna yeri yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk binyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka ambarların durkunu tezelemek yali meseleler vardı da hükümet meclisinin neden kurulunlarının metduotta edilşi yali o diye neticeli bulmanlığını görkodiyar. Yine bir havara göre olsa vekil vardır etrafının çarlık yap Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri öz kerenle yerlerine yetiştiren karpıllarından peyda vermen tersine ziyan çekerler. Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Kedir Marı ve Levap Sevitlerinin bağdarlarına yerli önümlerden has ardan olan eyran karpılları köp getirilipdir. Adatlığın havırçıları bunun önkem ziyanı kalın kerenleçiler. Sultanına yelatışkanı uğran adamların yüzveyiz olayan enerji kıyınçılıkları vardı al havar vermendiler. Akarla havarçımızın şükepte veren yeladışkanı havarına dolanıp gelsek bu mağlumat sonki yıllarda kurulan yeladışkanıların hem inni sonra kasına düşeğenliğini ısaret ediyor. Mağlumat için ayrılsa içerki vaadları göğü önümlerle kısın yarın üpçün etmek, yurtta al kopsulluğunu kazanmak ve dışarı yurtlara eksport edilen önümlerin muktarını arttırmak için kurulan yeladışkanılar importa harçlanıyor teristelerin azalmağını, yerli dayıkhanların bekvitlerinin korulmağını alıp gelmeli. Ama inni görünüşünün önkü prezidentin tutumları esasında yeladışkanı uğran adamlar, sultanını bu kıyılık kerkhanalarda işlen ve maskarasını ekleyen zekmetkeşler ulu diyen çekçeğe mengdiyar. Akıl sevtinle köpçülüklüğün kurulan yeladışkanalar aydılmağını göre ovaları ağız suğunun yetmezliği ile bağırlıkta yapılıyor. Bu ikinci taraftan yurtta uzak yıllar bir sarfa olunan suğun inni hakikattan hem yetmeyenliğini işaret ediyor. Türkmenistan'a çözülmedik su meselesi Karaun kanali kurulalı yeri getirin peydasının kaptarının ulu yer dayatırığını, gelensizlik kılıklarının çoğulaşmağını alıp geldi ve hünermenlerini onun bütün sevit doyuncu ulu alıda öğürlendiğine ediyorlar.
Su meselesinden başka Türkmenistan'daki yer ve dayhançılık meselesinin karındas paradılık, tanıs bilişlik, verim peşes çırçakları hem bar. Bu dert yurtta 30 yıl ver devam edyen kadr geldi geçerliliği itasında has çunlaşanı mengde yer. Ahal sevitinin payitaht asavadın has koloyunda yerleşen itrapları, ak buğday, göktepe ve beherden huzurlukları vardı aydılanda. Bu tüverin yerleri kuvvetçi ekilip, kan sorladılmadık ve arıkladılmadık topraklar hesaplanyar. Mundan başka bu yerlerde gök, bakça, meyve önümlerini yetiştirmek, yıladışkanı tecrübesi heniz Sovet dövründe hem iyisini bilen hocalıkçı, dayıkhan adamlara belli bir derecede kovu girdici veriyerdi. Meğerim sununla bağlılıkta azatlığın havırçısı, akhalda yıladışkanı kuran adamların köp bolonduğunu, oların itaatan, ozol yokarı vizipilerde işlen, son hem tesirini yitirmedik adamlar bolonduğunu aydar. Mısal üçin ozol hakimlikte ovu hocalık buğduğundaki dürlü vizipelerde, prokuraturada, İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde, beylikçi cevapkar işlerde işleyen adamlar, velayet, itiraf hakimlikleri bilen gürülüşüp, uğur yolunu tapıp, 20-30 yıllık mühlet bilen sertname bağlaşıp, kerendesine yer aldılar ve ol yerlerde köpçülüklü nyağdayda yıladışkanı kurdular. Olar bu yıladışkanılarda pomidor, hiyar ekip, kısını ve yaz ayları kımmat bahadın tatıp kovu girdici alyarlar deyip azatlık bilen gürülüşen hünermen aytti. Yönü bu yıladışkanı kazancının yönüsü hazırki ağız suvu meselesinden has ön başlandı. Sebäbi häkimleriň we beýlik jogapkär wezipelerdäki emeldarlaryň ýygy-ýygydan çalsyrylyp durmagy ozal ol ýa-da beýlik emeldary bilen ilalaşylan we özara bähbitli şertlerde çözülen meselelerin täzeden täze adamlaryň bähbitlerine laýyklykda çözülmegini talap edýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Täze wezipä bellenen häkimler üçin öňki häkim bilen baglaşylan şertnamalaryň ýa dilden gelinen ilalaşyklaryň o diýen ähmiýeti bolmaýar. Ýa-da öňkü düzgünler öz üýjüni ýitirýär. Onsoň ýyldyzhany eýeleri täze bellenen häkimleriň ol ýa-da beýleki görnüşdäki basyşlaryna duçar bolup başlaýar diýip ýyldyzhany eýeleriniň kynçylyklaryny gowy bilýän hünärmen aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürlüsülen hünärmenlerin tasdiklamagyna öre, eger de ýyldyzhany eýesiniň ýokarda gowy goldawy ýa gorygy bar bolsa, onda täze häkimiň oňa diýse ötmeýär. Ýöne ozal goldawly bolup, soň ol goldawy wezipesinden boşadylan bolsa, oňa derek başga täsirli gorag ýa howandar edinip ýetişmedik bolsa, bu hili kärendiçiler täze bellenen häkimler bilen täzeden düşünmeli bolýarlar. Bu olaryň täze bellenen häkimleriň bellän şertlerini kabul etmelidigini ýa-da ýyldyzhanasyny söküp aýyrmalydygyny, bolmasa suw üçinçiliginden kesilip, ikini gurap, has kän ziýana galjakdygyny aňladýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň yer suw we korrupsiýa meseleleri bardaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýyldyzhany eýeleriniň esasy giýerdejisi hünärmenleriň sözlerine görä, Russiýa Federasiýasyna eksport edilýän gök önümlerden gelýär. Olaryň önümleri yerli wagtlara diňe taşary ýurda iýerip bolmadyk halatynda çykarylýar. Gepiň gysgasy, ahallaky ýyldyzhanalaryň esasy meselesi häkimleriň işden boşadylmagy we onuň ýerine täze häkimleriň belirlenilmegi bilen bagly. Düýp mesele şundan ibaret diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmen ýurtda hakykatda kanunlaryň däl, diňe wezipeli adamlaryň iş bitirýänligini, kady kanunly ýurtlardaky ýaly ýokarda urýol başçynyň ygrar eden siýasatyna ýa parlamentde kabul edilen kanunlara bil baglap hiç bir iş edip bolmaýanlygyny, kanun kady esasynda işlejek bolýan adamlaryň gaty ýalňyşýanlygyny hem sözüne goşdy.
Ahaldaky ýyldyzhany dartkynynyň onuň ýene bir sebäbi bolsa aýdylmagyna görä beýlik sebitlerde ýokary döwlet wezipelerini işleýän emeldarlaryň sany. Bu sebitdäki öňki emeldarlaryň sanynyň az bolup beýlik sebitlerde maýa ýatyryp ýyldyzhany gurmagy höwes edýän adamlar beýle köp görünmeýär. Ýöne başga vilayetlerden bolup maýasy puly bar adamlar döwlet ýolbaşçylary Göktepe, Bäherden etraplarynyň bolansoň Ahal vilayetiniň çägindän Käränesine ýer alyp geljekde şol ýokarky ýolbaşçylaryň howandarlygyny, gorugyny bil baglaýarlar diýip ýerli hünärmen aýtdy. Türkmenistanyň birinji we ikinji prezidentleri ýurdun oba hojalygyna dören agyr ýagdaýy barada wagtyl-wagtyl berk tanqydy berlikleri bölekleýin mosa ýurdun ilatynyň uly bölüginiň iş gadan şol sanly aýdykyň künçlüklerini awanyan howp hatarlaryň gürrüňini etdi. Emma Finchler häzirki prezidentiň bu meselelere öňkü ýol başlaryny has suwuk garaýanyny öňe sürýärler. Bu ýagdaý hünärmenleriň tasdiklamagyna görä oba hojalygyna korrupsiýanyň has çuňlaşmagyny, daýhanlaryň we maldarlaryň durmuşynyň has kynlaşmagyny alyp gelýär. Maglumat çynaýlysy BTI hasabatyna Bertelsmann Stiftung özgörüş indeksine laýyklykda Türkmenistanyň ösüşine we raýatlaryň awadançylygyna täsir berýän esasy meseleler giňden ýaýran we düýüpli kökron korrupsiýa, ýurdun ähli ýerine çeşmelere el ýeterliginiň deňsizligi, uly gowrumnaky garyplyk we ýeşillik bilen bagly. BTI şu ýylyň başyna çap edilen hasabatyna gelen netije görä Türkmenistanyň elitasy ýurtdaky hususy emlekleriň serişdeleriniň adynyň 75 götürümine iýeçilik edýär. Resmi bahadan manat çalşygy diňe döwlet ýetirilýänki kompaniýalar we hökümet bilen baglanyşygy bolan biznesler üçin el ýeterlidir. Valyuta meselesi ýokary inflasiýa getirdi.
Şeýle-de hasabat garaşsyz synçylara sarylanyp ýurdun ýylatynyň 30-45%-iniň garyplyk çägindän pes derecede yaşayanlığını, ilatın 40-50%'nin iyisizliğini, orta mektep kurtaranların 70%'den kovrağının yukarı ölüm alıp bilmeyenliğini öne sürüyor. Resmi Aşgabat gurrun edilen kıyınçılıkları resmi taydan boyun almasa da Türkmenistanların düşen ağır yağdayını korkuyan mağlumatlar. Hususanlı zekmet migrasiyası var da kavarlar barka köpölyer. Misal üçin aydılsa Belarus'un İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre geçen yıl bir yolda zekmet migrasiyasına gelen dışarı yurtluların arasında Türkmenistanlılar 3. oranı eyleyip dine Rusya. Hıtay yali has kent ilatlı yurtlardan iyi duruyor.
Hormatlı dinleyiciler,
şunun bilen heptäniň zeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma. Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokşan Anna Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan programmamyň bu gelek kysany türkmenistanyny ikaýa gülen agsyar diýilen jyns terbiýe meselesine bagyşlaýar. Türkmen hökümeti hünermenleriň aýtmaklaryna görä, Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jynsy bilim berilme barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjaý etmäni gelýär. Şonuň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri mekteplerde gyýyrlaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip ginekologiýa barlyklaryny geçirýärler. Ýaşlar enatalar bilen ýygnak maslahat geçirip jynsy terbiýe meselesi oňyň netije galanmaga çalışýarlar. Saglyk programmasyny we Progress fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowanyň resmi maglumatlara salgylanyp aýtmagyna görä, Türkmenistanyň 15-19 ýaşlarındaky 20,000 ýaş gyýyň 20-den gowragy gowrulyk bolýar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aýnawat Ýaýlymowanyň azatlygy New York'tan telefon arkaly beren interwýusyna geçmezdenin bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň, şol sanly hünermenleriň beren maglumatlaryna göz aýlaýyn. Türkmenistan Yuwan FPA nokot ork web sahypasyna aýdylmagyna görä, jynsy terbiýe bir dünya bir çağalara, yetkinceklere ve yaşlara değerli eysem onların enatalarına hem peyda edecek ılımlar ulgamıdır. Bu ulgam fiziki yağdayı, arasaçılık, ahlak ve etika, şahsı hukukluluk düzgünleri ve hatta hukukları arada mağlumatları ölçün alıyor. Dine enatalar değil, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk koruyucu edaralar yali bir neçe uğrun hünermenlerini ölçün alıyan cinsi terbiye sağlaşıklı özüş. Öz sağlığın ve bedenin arada tapavutlu, köp taraflayın ve yokarı hilli mağlumat edinmek, sağlık funksiyonlarının kemilleşmeyi, özünün ve tögörüğündekilerin sağlığı ve avadansılığı arada alet etmek ve cevapkarçılık duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Alatlı'nın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklamağına göre mekteplerde, öylerde cinsi terbiye varada koşmaçı yeru olan mağlumatlar yeterlik yağdaydı berilmeyer. Yönü Sovet dövrüne karanında sonku dövrlerin yaşları internet üstü bilen öğrenlerine gerek olan mağlumatları almağa çalışıyorlar deyip söhbetdöşlerimizin bir aytti. Sol ruvalıkta Türkmenistan'daki cinsi işçenlik tendensiyası bilen bağlı meseleler sosyal rolonlardaki hem giyinden ara alınıp maslahatlaşılıyor ve bu uğurda potensiyel ötüşün bağırdığı öngözürlüyor. Ama cinsi katnaşık meselesinde yeterlik mağlumat almayan yaşların hem az değerli kaydılıya. Bu yağday aydılmağına göre cinsi katnışık vaktinde nehil koronmalluğunu bilmeyen yaşları kıyın yağdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan gıyızcağızların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast edeyenler hem var. Bu hili yağdaya düşüp öylerinden kovulayan gıyızlar hem var. Kavir enataları çağının gizliyinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırma için lukmanlar ulu pulu soruyarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizliyinlikte ayırıyarlar.
Deyip askavatlı hünermen aratlı kaydı. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçiliyenliğini yönü cinsi katnaşıklarda maglumat vermeli muallimlerin arasında bu temanı düşündürmeye utanyan pedagogların hem azerliğini. Umuman adamların bu hili meseleler vardı açık kurulun etmekten çekiniyenliklerini aitti. Bu yağday sağlık jurnalının cinsi terbiye barada çap eden ilmi esaslı maglumatlarına hem bellenip geçiliyar ve nesir bilen söhbetdeş bolan gıyılların birinin tasdiklamagyna göre mektepte berilmedik zerur maglumatı almak için şehirde ten satyan ayarların hizmetinden peydalının oğlunların kaviri cinsi katnışk arkalı geçen keterleri yoluguptur.
Hakikat yüzünde muhalliyumlar bu temadan açık gurrun etmekten utanyarlar. Dine okuçular değil mektebi tamamlap durmuşa çıkan toy ediyen kızların arasında hem cinsi katnışık var da yeterlik maglumat almadık kızlar oğlanlar az değil. Olar esasen birinci giyicili kösünyarlar. Sebebi olur birinci giyicilerinde hükman cinsi katnışık bolmalı deyip düşünyarlar. Neticede bir verini entek kovu tanap yetişmedik adımlar. İslemeteleri ya öğren utanyan olsalar da cinsi katnışık ederler. Türkmen kocalıklarının kevirinde birinci giyice geçeninden son gelinin düşüğünü barlayarlar. Bu onun durmuşa çıkmadığından ön giyiz bolanlığını ya da odal giyizliğini aldırandığını anıklama için ediliyar.
Deyip anonimlik şartını kuruluşan hünermen aitti. Şeyle de adatlığın sökvettöşleri Türkmen sahanını ilatı viç infeksiyası var da verur ve yeterlik mağlumatların açık verilmeyenliğini hakikatte bu kefeli yorulgunlar barken bolsa onun kağıt yüzünde yok değil görkodliyanlığını öne sürüyerler. Adatlığın kolayda çap eden dokumental filminin, Türkmenistan'ın göde görünmeyen Eylem Osor'un baş kahramanı hem yurtta viç infeksiyasından ecir çeken adamların bağırdığını tasdikleyer. Şeyli de ol özünün bu keselin sine oyuncu onun netice görkodönlüğüne ediyar.
Cemiyetteki yapıklık zirarlı viç infeksiyeli adamlar öz keselleri bu arada açık gurrun edip bilmeyer. Bu katı yazgırlar olur becergilerini gizliğin alyarlar.
Deyip yerli hünermen aitti. Bir devlet göde uçuluğunda saklanılayan Türkmen metduğutu aydılmağına göre ilatı cinsi katnışık aradaki mağlumatları vermekte ikaya uygulayan ağzaya. Bu arada gurrun edilenliği yadıma düşmeyer deyip bir sökvettaşımız aitti. Yönü bu çekincenlik ya kadaganlık onun fikirçe dine metduğota degişliler.
Adamlar yakin dostları ya zoraları bilen gürleşmeseler umuman bu temadan gurrun etmeyerler. En atası bilen cinsi katnışık hakkında gürleşen yaşlar olsa bardır yöne katı ad olsa gerek.
Deyip adatlığın sökvettaşı aitti. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon programmamyzyň ýaşlaryň jyns terbiýesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýäris. Aýnawat Odaly söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýaşanaýar.
Indi gysgaça aýdylanyny cinsi terbiye neme gerek ve ol esasen nemelerden ibaret kıskaç aydılanın iki söz aydılanın.
Bu arada bizim sağlık.org saytımızda gadiken malumat yerleştirilen. Bizim malumatlarımız medisina, ılma ve dövrevap cinsi teriyenin standartlarına esaslanıyor. Şu cinsi teriye adam seksualığı var da hemere taraflayın bilimi olup ol dine anatomi ve kontrasepsi görülümü unalyan seri işteler var da değişli malumatlarımızın çeklenmeye hemere taraflayın bilimi adamların arasında takdın atma aşıklar kıyın yerdaylardan doğru baş alıp çıkmak okuyuklar hem değişlidir. Bu sapaklarda okulça adamın seksual ve önerilik tarlığı var adı doğru ve ılmı malumatlar veriliyor. Şu an Türkmenistan'a yaşayış durmuş esatla adlandırılan sapaklarda bağıtlı yaşayış durmuş için pedali doğru var bilim birilen ok. Cinsitir ve çağdan yetkinci ulu adamın durmuşunu bulup bilecek avariyelerin önünü alıp ona bağlı durmuşa yetmenin mümkünçülük törüdüye. Avariya ne amoliye? Avariya irki görürlük, keselçilik, zorluk. Bağlı olsa özünü başkaları hormat olup bilmek. Razı içlikli, lezzetli atmaşıkları alıp parmak yali hareketlerden var. İsasi düşüncelerin biri adam seksualdığı olup duruyor yoluşunağa. Gıyırsaça düşünürsek adam seksualığı bu bir manili termin. Türkmen medeniyetinde, medyada, edebiyatı ulanılmayan termin. Adamın cinsel dağlarından ve kılık hediyetinden daşlarken onun özü ve başkaları bilen katnaşıkları duyuşunu, öz cintini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de böyle adamların ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyolojik, psikolojik, sosyal, iktisadi, siyasi, bir topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aynı vat sizinçe bu meseledeki ilkinci geçilmeli tepkit neyme? Aşkavadi ilata yaşlara cinsi katnışıkları vardı. Kaç gün bilim düşünce vermekten neye mesaklaya deyip fikir ediyorsunuz?
Yoşan abi, bizde bir yurt boyunca oku programması bulan olsa da biz şu an gürünü onun nüansları, cikmacikleri vardı alıp barardı. Yani son 30 yılın içinden yaş adamlarımıza devre var. Şu asırın reallıklarına, talaplarına layık düşünceler yaşlara birleniyor. Мен скринше бор умумы билим системасына дөрән бет балчылык реалдай. Нечен стерияның берилмерлигин мен үчүн илкелен яш нетлин, яш адамларымдын гыйдан улунун саглыгына келечегине дейшли меселе болуп турат. Мектептерде жын стерияны берилмерлик Туркменстанын жол чекен эхли халкары бошнамаларына тес келет. БМГ Туркменстана шейли билими кийризмери ыям 30 жыл яры максат деп келген. Туркменстанын hükümeti işitmedigine salıp geliyor. Hükümetin ünlü belirleyen hesabatına göre, Nüştay'da Kenvur San getirip duracaklar, İsa San'ın biri, 10-19 yaşlardaki her 1700'den 22'si çağı doğuruyor. Bu olsa yaramaz görközücü, cinsi teriyanın bölün yerinde bu görközücü her 1700'den 3-7'ci kıyıcı çağı doğuruyor. Skandinavya yurtlarında, Niderlandiya, Şivetsa'da, Finlandiya'da, Jüstiyede bilmeyen cemiyetten üşkandadın bardığının önemli bir lep olur. İlatın ölü sağlığı vavatta pes soğadlığı, ilat ölü sağlığı bedeni var da ne doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsel atmaşıklar bilen geçen yokunçlukların yokur derecede olmalı. Şimdi benim de göre viç yokunçluğu Amerika'da da yokuru dediğinde yayran tebitlik belirleniliği yaşı var. Bu roman bir bölümü UNA, viç oyuncu iş alıp bariyan roman, BMG'nin roması Türk Mesanın yaşlarına viç varada doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoilveri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsiyet şunlaka durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Ne bulur ne emedini var. İlk gururluk, cinsiyet atmaşıkta geçen dürlü yok konuş keserleri, ayal uyurlara karşı doğruluk. Şöyle bir parçalıklar kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alamati. Erkin yurtlarda siz biliyorsunuz cinsi terbiyesi olmak utanç deyip azaplanıyor. Astakratiyada hükümet adamın ösüşüne büyüt olup duruyor. Adam dolu potansiyalına göre ösüp geçip bilen yok. Şunun için bizim kendi yaşlarımız infantil olup yetişiyor. Bu olsa benim fikrimce onun günahı değil. Bu olurun bir parçalığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı fonunu yaşların ağlaması orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Mısal hükümünün dinleyicilere yetirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük iğdine düşmez. Ya da ayarladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soruğu dolanıp gelsek. Sizin fikrinizce ilkinci geçilmeli tepkit neyemindir? Şu aydan giyin erimli meselelerinizin çözgüdünü başlama üçün ya da girişme üçün bu urdak çözgütler xas güçlendirme üçün ilkinci geçilmeli tepkit neymesin fikrinizce?
Katıgı soru yoşana şu giyin düşünce vermekten siyasi erksizlik saklayar. Katıgı yiyeciktirilen adamın özüşünü üst merkezine koyan reformalar zerur olmağına galiyor yurdumuzda. Şu Atürk Mesa'nın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tebiyatını özüşünü logika terkeliyor. Ne Dünya Bank'ın Türk Mesa'nı doğulun şahı bilim sağlık kılmatlarının hiyelini bes bulmağı sebeple öz potansiyalına bağlı durmuşa yetip bilmeye deyip belli. Turkmenistan'ın siyasi dolanış sistemi avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladıyor. Personalist avtokratiyada ilat bilen dine propaganda güç, korku, mokyalı buralar olunuluyor. Ehli iş dine maşgılı institutları yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp parmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm, maşgılı derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbi bulmaya gıynandıkta, seviyar çeksiz hükümet demek onun esasız hükmü, soğasızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiyar deysek oluyor. Cinsi terbiye adamın terbiyesine ayrılma bir bölüğü olsa da Türkmenistan'ı dövrap cinsi terbiye alıp etişe nesil yok şu at bize gıynansak da. Avtoritar değerli yurtlarda soğatlı inatalar, molumlar cinsi terbiye vermekte olur rol oynayarlar. Cinsi terbiye programmasının bulmadığı Türkmenistan'ı inataların soğatlı vasıllığı, havarsızlığı, öz şağalarının kadarlı TV yetişmeğini büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbiye boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için uzunlukta bilim veren muallimler zahmet çekiyor. Nesil ve gımmatlıktan transformasyası muallimlerin bilimini geçen asırda galana menlettiriyor da. Yönetmişlerde belirtim ki katmıyorumda Türkmenistan'a aydınmayan yoşuna yaşlarımız ne doğru malumat almanın uğrunu tapıyorlar. Ne doğru malumatın gimden yayran çeşmesi Türkmenistan'a parnak. Gracias.
Hormatly dinleyijiler, analitik aýnawat ýaýlym bilen Türkmenistanyňky jynsy terbiýe meseleleri barada geçiren söhbetimiziň dowamyny. Bu mesele boýunça ýurt içinden alan maglumatlarymyzy Salam Dogan programmamyzyň indiki sanyny dinläp bilersiňiz. Bu mesele boýunça siziň hem pikir garaýşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýar. Wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.